es domāju, ka nekas traģisks nav noticis. Tā bija skaidrs, ka viss izšķiršā Sigaunijā. Jā. Ir grūti spēlēt žaļiem pie tādām tribīnēm. Jā. Nervozes tāda. Mūsu ierodas nenostrādāja. Sēr, mēs pārāk daudz kļūdījāmies, pārāk daudz savu kļūdu, bet tā ir tīri tāda. Nervozes tāda. Jā. Es uzskatu, ka mēs ieguvām pārliecību, ka mēs varam vinēt. Viss izšķiršā Sigaunijā. Mēs pielabūsim, mēs būsim mierīgāki, nosvērtāki. Viss būs kārtībā. Daudz kļūdu, daudz sīkumu. Jā. Bet tie sīkumi beigās pārvēršās zaudētos punktos, kas beigās bišķi pietrūkst. Mums tas jāsaprot, ja, ka no seta sākuma mēs nedrīkstam izsēt šās vienkāršās bumbas. Ja. Mums jākoncentrējas katrai servei pretinieki, vienkāršai vai sarežģītai. Mēs mazliet varbūt atslābinājums, ka redzējām vienkāršāku servi, mazas neprecizitātes, bet tās vai sevis atvilkt pārējās. Ja. Mēs ar to tiksim galā.